Важкі сани не давали змоги йти швидко, хоч купцеві собаки дуже й пруткі. Мороз дедалі міцнішав. Ночами нам доводилося розпалювати великі вогнища, і навіть удень ми робили зупинки, щоб уникнути хвороби, яка під час сильного морозу вбиває втомлених людей. Наша загайність гнітила мене, мов поганий сон. Я не міг не думати про бій, що чекав нас. Я знав, що товстий купець чинить правильно і розумно, бажаючи напоїти наших ворогів вогняною водою, аби вони заснули міцним, нечутливим сном. Я розумів, він не хоче їхньої смерті, та навіть і я вже не прагнув її. Але я волів би, 100 разів волів би виступити проти людей з королівської кіної віч навіч, у відкритому смертельному бою. І навіть думка про те, що це ж Танто і я, хлопець, який ще не швидко пройде випробування крові, врятуємо життя і волю всього племені, не могла мене заспокоїти. На нічних зупинках я не міг заснути. А коли засинав, то мене мучили кошмари і марева. Під час довгих, утомливих годин сну я то боровся з самим Вапнап-Ао, раз він привидівся мені більшим, ніж сірий ведмідь, а іншого разу отруйною змією, то тікав від величезної лавини, що падала просто з неба, то боровся зі зграєю вовків, одягнених так, як люди з королівської кінної. Через 3 доби ми нарешті досягли підніжжя гір недалеко від каньйону мовчазних скель. До табору королівської кінної лишалося не більше, ніж півдня спокійної їзди. Тут ми вирішили розділитися. Купець однією порожньою запряжкою поїхав уперед, ми ж мали вирушити по його слідах, коли смеркне, залишивши собак і запаси їжі на привалі. В дорозі ми не бачили вовчих слідів і не чули вовчого виття, тому не боялися ні за собак, ні за їжу. Проте, на всякий випадок, ми повісили мішки з їжею на дереві, а собак прив'язали так, щоб у разі нападу вони могли принаймні захищатися. Купець поїхав, розраховуючи встигнути до табору Вапнап-Ао ще перед смерком. Повітря було прозоре і нерухоме. Мороз міцнішав. Надвечір він так посилився, що час від часу ніби стріляли зі своєї зброї білі люди. То тріщали дерева, розірвані морозом. Собаки одразу ж глибоко закопалися в сніг, а ми не мали змоги навіть розпалити вогнища. Як повільно пасувалося цього дня сонце на західну частину неба. Воно довго освітлювало вершини гір, за найближчого гірського пасма виглядали залиті сонцем скелі, що оточували долину. Серед них виділялася гостра, мов пташиний дзьоб, крита блискучим снігом вершина скелі Орлів. Нарешті гори запалали червоним вогнем заходу. Тепер вони вже швидко змінювали барви і пригасали. Над ними, високо в небі, сяйнула перша зірка. Серед густого мороку ми пішли по слідах купця. Ішли тихо, скрадливо, як вовки. Сліди вели нас краєм пущі. Сніг поскрипував під ногами, нічна темрява почала рідшати від світла зірок, нарешті за гір виплив вузький, майже білий ріг місяця. Гірська стіна наближалася, зростала і темнішала. Здавалося, по всій пущі чутно биття наших сердець. Я вже розпізнавав знайомі обриси схилів скель. Ми підходили до каньйону стрімкого потоку. Зорі показували, що вже північ. Нарешті на білій сніговій поверхні, яка блищала під місячним світлом, затемніло кілька плям. Табір Вапнап-Ао. Намети королівської кінної стояли на невеликій відкритій площині. Це свідчило про завбачливість білого начальника, та, на щастя, до них можна було підкрастися під захистом скельної стіни, перерізаної каньйоном. Минула північ. Зорі нерухомо висіли над нами, мороз приймав моє тіло, очі сльозились, кожний подих викликав біль. Проте я тремтів не від холоду. Врешті біля намету з'явилася якась тінь. Ми почули крик білої сови. Раз, і другий, і третій. А я думав, що буде бій. Ніякого бою не було. Не було взагалі нічого, чим міг би похвалитися воїн. П'ятилітні малюки Уті здатні на те, що вчинили ми. Адже за нас постарався дух вогняної води. Коли ми підійшли до наметів, купець чекав нас і сміявся. Так, сміявся майже в голос. Коли він завів нас до намету білих людей, ми перестали гніватися і дивуватися такій його необережності. Білі лежали, мов колоди. Як неживі бездумні колоди. Тільки один з них щось белькотів крізь сон, коли ми в'язали йому руки. Інші взагалі нічого не відчули. І вони називалися воїнами, ці люди. Люди, що прирікали на смерть, на голод і неволю плем'я вільних шиванезів. Як я їх зневажав! У моєму серці не лишилося місця навіть для ненависті. Вони були сильні, могутні і водночас такі смішні і слабкі. Їхня зброя розбиває навіть скелі, а самі вони не могли здолати духа вогняної води. Завдяки своїй хитрості вони заволоділи всією нашою землею і встановили такі закони, за якими одна людина, аби нагодувати своїх дітей, прирікала на голод чужих дітей. Вони в 100 разів багатші від червоних людей, а не вміли забезпечити достатку старим людям своїх власних племен. Вони вміли бути хоробрими, як Вапнапао, але застосовували свою хоробрість не в бою з воїнами, а для того, щоб мучити голодом жінок, старих і дітей. Вони вміли бути благородними, як купець, але те благородство обмінювали на жовті браслети. Відтоді я не перестав дивуватися їм, але перестав їх ненавидіти. Я почав їх зневажати. Навіть купця.